Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave në vazhdim. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Komisioni Evropian miratoi studimin e fizibilitetit për marrëveshjen e stabilizim asociimit me Kosovën. Komisioni Evropian rekomandon status kandidatin e kushtzuar për Shqipërinë. Në Francë arrestohen të dyshuarit për terrorizëm. Për zhvillimet më të reja nga vendi dhe bota do të njoftoheni gjatë këtij emisioni, të cilin e filloi me një blok ngjarjesh që shënojnë ditën e sotme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministrat e mbrojtjes së vendeve anëtare të NATO-s, të cilët u mblodhën dje në Bruksel për të nisur takimin dyditor, pritet të diskutojnë sot edhe për situatën në Kosovë. Zyrtarë të NATO-s u kanë thënë gazetarëve në Bruksel se do të shqyrtohet gjendja aktuale në Kosovë dhe do të paraqitet raporti më i ri për operacionet e KFOR-it. Sipas tyre do të ketë kryesisht diskutim teknik dhe nuk është paraparë të merren çfarë do vendimesh lidhur me zvoglimin e trupave ose për çështjet taktiko-operative. Komisioni Evropian ka rekomanduar sot që Shqipëria të marrë me kusht status kandidatin për antarësim në Bashkimin Evropian. Vendet antare të BE-s do ta marrin vendimin final për Shqipërinë në dhjetor, nëse shtohen masat kryesore si ligji i ri për gjykatën e lartë dhe rregullat procedurale për parlamentin shqiptar. Komisioni Evropian edhe një herë ka rekomanduar që Maqedonia të nisë negociatat për aderim në BE, por mosmarrveshja me Greqinë lidhur me çështjen e emrit e ka bllokuar këtë proces që nga viti 2009. Autoritetet franceze thonë se kanë gjetur materiale për krijimin e bombave dhe dy armë gjatë hetimit të disa të dyshuarve islamik. Prokurori i Parisit François Molin tha sot se policia i ka gjetur disa materiale për fshir nitrat kalium, sulfur dhe drita të kuqe në një zonë parkimi në periferi që çoi në arrestimin e 12 të dyshuarve për terrorizëm. Të arrestuari dyshohet se kanë qenë të përfshirë në bombardimet e një dyqani ushqimor në veri të Parisit në muajin shtator, ku një person mbeti i lënduar. Molin tha se ndalimi i tyre do të zgjatet edhe për 24 orë, duke shtuar se bëhet fjalë për një rrjet shumë të rrezikshëm terrorist. Më shumë se 100 aktivistë në veriperëndim të Pakistanit protestuan sot ndaj aktit të gjuajtjes me armë të 14-vjeçares Malala Yousafzai. Grupi paqësor pakistanez Amtarek apo Lëvizja Paqësore ka organizuar një protest në Peshawar, vendin ku Malala Yousafzai është duke u trajtuar në spitalin ushtarak. Malala, e cila fitoi famë ndërkombëtare për shkak të ditarëve të saj për mizoritë talebanëve, është lënduar dje gjatë një sulmi duke u kthyer nga shkolla e saj. Gjatë dy viteve të fundit, ajo kishte fituar çmime vendore dhe ndërkombëtare për përshkrimin e gjendjes së popullit të saj përmes blogjeve për BBC në vitin 2009. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Komisioni Evropian e ka miratuar studimin e fizibilitetit për marrëveshjen e stabilizim asociimit me Kosovën. Ky studim konfirmon se kjo marrëveshje mund të vendoset ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Kosovës në një kohë kur vendet anëtare të BE-s mbajnë qëndrime të ndryshme rreth statusit të Kosovës. Komisioni bëri të ditur se është qenësore që Kosova të vazhdojë zbatimin e marrëveshjeve të arritura ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit dhe të angazhohet në një varg çështjesh me ndërmjetësimin në BE-s. Por holësi të tjera njofton korrespondentin nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Kolegji Komisionit Evropian në Bruxelles ka miratuar sot paketën e zgjerimit dhe raportet e vjetore për vendet e përfshira në procesin e zgjerimit të BE-s. Është miratuar edhe studimi i fizibilitetit për Kosovën, me të cilin Komisioni Evropian konfirmon se Kosova mund të ketë një marrëveshje të ndërtim asociimit me Bashkimin Evropian në një situatë kur jo të gjitha shtetet anëtare të BE-s e njohin pavarësinë e Kosovës dhe kur vazhdojnë dallimet rreth statusit të Kosovës. Ndërpo, Komisioni ka dhënë kushte për të propozuar direktivat për nisjen e një marrëveshje të stabilizim asociimit me Kosovën, duke thënë se para se të propozoj Komisioni direktivën për negociata, Kosova duhet të arrijë disa kritere afat shkurte. Po ashtu, zyrtarët e Komisionit Evropian pohojnë se Kosova do të ketë ndërkushtet për të ecur drejt integrimeve evropiane edhe zbatimin e marrëveshjeve të arritura në dialog me Serbinë. I njëjti kurs të vjen edhe për Republikën e Serbisë, për të cilën Komisioni Evropian sot nuk ka propozuar datën e nisjes negociatave dhe ka konfirmuar në raportin për Serbinë se një përmirësim i dukshëm i raporteve me Kosovën në mbetet kusht për të ecur në hapat e mëtejnë drejt integrimit evropian. Komisioni Evropian në këtë dokument ka gjetur shumë mangësi në funksionimin e institucioneve të Kosovës dhe u ka bërë ftesë atyre që të bëjnë më shumë në luftë kundër krimit të organizuar, korrupsionit, në reformën e gjyqësorit dhe në bashkëpunimin në mes të institucioneve të pushtetit në Kosovë. Kjo vjen sidomos për bashkëpunimin në mes të parlamentit të Kosovës dhe qeverisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paljokaj.
Debatet e ashpra në parlament kanë reflektuar gjendjen aktuale në të cilën gjendet vendi, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë nën kryetari Partisë Demokratike të Kosovës, Fatmir Limaj. Duke folur për Partinë Demokratike të Kosovës, Limaj thot se kjo parti ka nevojë për një reformë të thellë, pasi që sipas tij në PDK nuk ka debate të brendshme. Bisedën me Limaj e ka realizuar kolegu Arton Konushevci.
Zoti Limaj, për shumë vëzhgue seanca e fundit në Kuvendin e Kosovës dëshmoi një qarje jo pak serioze brenda Partisë Demokratike të Kosovës. Sa në fakt janë të thella ndarjet dhe cila mendoni se është rrugdalja?
Në fakt seanca e fundit në Parlamentin e Kosovës më tepër besoj që ka reflektuar gjendjen aktuale në cilën zgjidhet vendi, në procese të ndryshme të ndihshme për çfarë pakalon vendi dhe që për zgjidhjen ose për zhvillimin e matytjeshëm të këtyre procesave ka mendime të ndryshme. Ju e dini, një nga temat kryesore ka qenë privatizimi. Besoj që është më e qartë që kjo që ka ndodhur deri më tani në procesin e privatizimit ka lënë shumë për të dëshiruar dhe probleme të ndryshme. Nuk ka arritur të realizohet ashtu siç është pritur. Jemi ballafaquar me fenomene ndryshme në procesin e privatizimit deri të tanishëm dhe fatkeqësisht jo pak ndërmarrje procesi privatizimi ka qenë i pasuksesshëm në të kaluarën. Dhe ne kemi besoj që në parlament është biseduar që kjo këtu e tutje duhet të jemi të kujdesshëm, të mos shkojmë me dënjetën logjik, të mos shkojmë me dënjetën formë në një shpejtësi, por duhet paraprakisht të bëjmë analiza të qarta, transparente dhe vendimet për privatizimin tani duhet të jetë vendim në kohë të ligjit dhe në mbikëqyrjen e plotë të parlamentit, do me vendim parlamentit.
Ku ishin ju vetëm në Partinë Demokratike të Kosovës?
Partia Demokratike e Kosovës është një parti e cila është gatshme për të një reformë të thellë demokratike. Do të japë kontributin tim në ndryshimin dhe reformën e fillt të mbrëmshëm të Partisë Demokratike të Kosovës, është zhvillimin e demokracisë. Tu e shoh kontributin që unë dhe të gjithë kolegët e mi duhet ta japim për reforma të thella në Partinë Demokratike të Kosovës, kthimin e vendimarrjes në Partinë Demokratike të Kosovës, thellimin e demokracisë në Partinë Demokratike të Kosovës dhe pra përgatitja e Partisë Demokratike dhe Partisë Demokratike për të marrë përgjegjësi që i takojnë qoftë anëtarëve të saj, qoftë para qytetarëve me votën që e merr. Partia Demokratike e Kosovës nëse nuk hin procesin e formimit dhe demokratizimit, kjo parti do të hau primatin e Kosovë. Nuk më dhe që është tema të ndatë apo të mëzatë, nësi shmo të ruhet dhe të fuqizohet Partia Demokratike e Kosovës. Në qofë se një parti nuk reformohet, fuqizohet, realisht e parti hau primatin dhe tani pak e nësishme fati saj.
Bisedimet me Serbinë, privatizimin ndërmarrjeve publike janë vetëm disa nga çështjet rreth të cilave po thyen shtizat jo vetëm në PDK, por dhe mbar spektri politik. Mendoni se ky spektër politik duhet të ulet bashkarisht dhe të gjejë një qasje konsensusi ka shri këtyre çështjeve?
Unë mendoj që janë temat të cilat janë më të rëndësishme për këtë vendin. Do është nëse normale të kenë ballafaqime, idesh, mendimesh, konceptesh rreth këtyre temave të mëdha. Të shtohet çështë debati, dialogut me Serbinë dhe të mos ketë debat, qëndrimesh, mendimesh, përplasjet mendimeve, kjo është jo serioze. Unë jam i thënë atë që kjo debati të zhvillohet dhe në fund të ditë të arrijë një konsenzus të gjithë spektrit politik, sepse po flasim për interesa nacionale të këtij vendi, duhet të ndërtohet një koncept i përbashkët, një konsenzus politik dhe procesin ta karakterizojë një transparencë në gjitha hapat që duhet vinë. Nuk mund të futet në procese të tilla të ndihshme, qoftë bisedime, qoftë privatizimit, po pa shtruar gjithë debatin dhe pa ndëgjuar të gjitha palët e interesuar në këtë vend, sepse të gjithë janë të interesuar për gjithë të zgjidhin më të mirë. Dhe në këtë e shohim në këtë mënyrë. Çdo gjë tjetër do të ishte keqe, mos pasja debatit ose një konformizëm, jam i bindur që do ta dëmtoj të interesin nacional të vendit.
Sot dini më si do ta vlerësoni ti qeverisjen e vendit nga forcat politike në pushtet?
Mendoj që duhet shumë ndryshime. Ajo që mendoj është që kryeministri i Republikës së Kosovës duhet të marrë qendrim mbi zhvillimet e fundit. Ne ende nuk kemi dëgjuar qendrimin e tij rreth afërsë që dihet për Grandin. Dhe duhet të presim duhet presim qëndrimin e komisit, duhet me nuk mund të heshtet në këtë çështje. Ajo që besoj që është me interes për ne. Pasi që ende se kemi biseduar dhe po pres bisedohet kjo analizë për qeverisjen deri tani me bisedon parti dhe më pas i bëjmë publike këtë qëndrim.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Emisionin e vazhdojmë me një kronik nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. George është republikan, ndërsa Abrin është demokrate. Nuk është e tepër nëse themi se ky çift nuk pajtohet për çështje të rëndësishme rreth zgjedhjeve presidenciale në SBA. Megjithatë, çifti afgano-greko-amerikan i ka thënë korrespondentës së Radios Evropa e Lirë, Heather Maher, se ata e duan njëri tjetrin dhe janë pajtuar me faktin që nuk pajtohen. Për George, me rëndësi janë çështjet që kanë të bëjnë me të drejtat e armëve dhe martesat e homoseksualve, ndërsa për Abrin, kujdesi shëndetësor dhe lirit individuale janë shumë të rëndësishme. Ky çift martesor, i cili ka tre fëmijë të vegjël, jeton në lagjen periferike Ashburn të Washington DC, një shtet ky i rëndësishëm për zgjedhjet e sivjeme presidenciale, sepse banorët e tij janë pothuajse të ndarë në dysh kur është fjala për përkrahjen ndaj presidentit demokrat Barack Obama apo kandidatit republikan për president Mitt Romney. Punët e shtëpisë së familjes Marontas janë të ndara në mënyrë të barabartë. Votat e tyre shkojnë në drejtime të kundërta, pasi që George planifikon të votoj për Romnin, ndërsa Abrin për Obamën. George, i cili kishte emigruar nga Greqia para 25 vjetësh, thot se një nga arsyet kryesore pse dëshiron të votoj për Romnin, është fakti se ai pajtohet me një nga pikat e platformës së tij politike që e përkra dënimin me vdekje.
I don't necessarily agree that homosexuals should be married.
Jo domosdoshmërisht besoj se homoseksualët duhet të martohen, dhe një arsye tjetër pse un jam republikan, është fakti se ata e përkrahin të drejtën e një individi për të mbajtur arm, thot George. Nga ana tjetër, Abrin thot se për të është e rëndësishme liria personale dhe kjo është arsyeja kryesore pse e përkra Obamën. Ajo është me origjinë nga Afganistani dhe baba i saj diplomat e ka rritur atë në Arabinë Saudite.
My priorities of my children really the pinnacle for me is healthcare.
Prioritet për mua janë fëmijët e mi dhe kujdesi shëndetësor. Unë me të vërtetë jam shumë e brengosur për të ardhmen e fëmijëve të mi. Ata mund të më vdesin në duar nëse nuk kanë sigurim shëndetësor. Kështu që kjo çështje është shumë e rëndësishme për mua, thot Abrin. George thot se demokratët po i lejojnë njerëzit të cilët duhet të punojnë që të marrin para nga qeveria. Këtë situatë ai e krahason me vendin e tij të zhytur në borxhe Greqinë, që po e paguan çmimin e shpenzimeve të larta publike gjatë dekadave. Por Abrin nga ana tjetër nuk pajtohet, duke shtuar se ajo një shumë njerëz që janë të punësuar dhe mezi ja dalin ban. Të gjitha këto mospajtime ngrisin një pyetje. A ka mundësi që ky çift me preferenca të ndryshme në politik të flas njëri me tjetrin për politik?
Sometimes we don't only talk about politics because it's a point of contention.
Ndonjëherë ne me të vërtet nuk flasim për politik sepse është fush për të cilën grindemi. Ai është shumë tradicional dhe nuk është mendje hapur ashtu siç jam unë. Por kjo është Amerika, vendi i lirive, njerëzit mund të bëjnë çfarë të duan dhe të jetojnë si të duan, thot Abrin.
We're married out of love and still together out of love, so.
Jemi të martuar sepse duheshim dhe ende duhemi, kështu që dallimet që mund t'i kemi në bindje tona në fund të fundit nuk kanë ndonjë ndikim në lidhjen tonë, jam vetëm preferenca. Është e njëjta gjë si për ushqimet, disa njerëzve u pëlqen ushqimi italian e disa të tjerve ai kinez, thot George. Para mbylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Komisioni Evropian miratoi studimin e fizibilitetit për marrëveshjen e stabilizim asociimit me Kosovën. Komisioni Evropian rekomandon status kandidatin e kushtzuar për Shqipërinë. Në Francë arrestohen të dyshuarit për terrorizëm. Tu edhe mbyllim këtë edicion të mesditës. Emisionet tona të radhës janë orën 16:21. Për informacionet e tjera ju mund të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.